хэнүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny salamo, lay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary hamarana ny boky fahaefatra, salamy fahasivifolo hatramin'ny fahaenina ambizato. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia namaky hatramin'ny salamy faharoa ambizato. Salamy fahatelo ambizato. Ira fiderana. Nataon'i Davida. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny an-davaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatany ranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra ny Mosesy ny lalakalehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo-po sady be famindram-po. Tsy mandaha-teny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny elontsika. Fa tahaka ny haavy ny lanitra ambonin'ny tany no habe ny famindrampony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toetrantsika ka mahatsiaro fahavovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona, tahaka ny voninjavatra anetsaha ny famoniny, satria tsofi ny rivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy nintsony ny fitoerany. Fa ny famindrampon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro hankatony didiny. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ry miaramilany rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ry asan'ny rehetreran'ny fanjakany, misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Salamy fahefatra ambizato. Fiderana ilay Andriamanitra ny fahariana. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Jehovah Andriamanitro, ô, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao, mitafy ny zavatra tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny ilay, ary mametraka ny rairaindrihany tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho irany sy ny lelafo ho mpanompony. Nanorina ny tany tambonin'ny fanorenany izy, mba tsy hietsehany mandrakizay dory. Ny rany lalina no nasarinao azy tahaka ny lamba, nandifitra ny tendrombohitra aza ireny. Noho ny teny mafy nataonao dia nandositra ny tendrombohitra, noho iny feon'ny kotrokoranao dia nirifatra izy. Nisondritra ny tendrombohitra, nihetry ny loasa ho any amin'izay namboarinao hitoerany. Efa nasianao fetra tsy hihoarany izy, mba tsy hiverina hanarina ny tany. Mampandeloha rano eny amin'ny loasa izy. Eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehany ireny, ka hisotroany bibidia rehetra sy analany boriky diny etaetany. Eo amboniny no hitoeran'ny voromanidina, ary eo amin'ny rantsankazo no anenony. Manondratra ny tendrombohitra avy any amin'ny tranony ambony izy, ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany. Mampaniry ahitra ho an'ny biby fiompy izy sy anana hahasoany olona, ary mamoaka hanina avy amin'ny tany, ary divay izay mampifaly ny olona, ka mampinendonendo ny tavany mihoatra noho ny diloilo, ary mofo hanohanana ny ain'ny olona. Voky ny azon'i Jehovah dia ny sederan'i Libanona izay nambleny, izay anaovan'ny voronkely ny akaniny, ary ny vano dia ao amin'ny kipreso no anaovany ny tranony. Ny tendrombohitra avo dia ho an'ny osidi, ny arambato no fiarovana ho an'ny hiraka. Nanao ny volana ho fotoana izy, ary ny masoandro mahalala ny filentehany. Mahatonga aizina ianao dia tonga ny alina, ka mivezivezy ny biby rehetra any an'ala. Ny liona tanora mierina maniry toha, ka mitady ny haniny avy amin'Andriamanitra. Miposaka ny masoandro dia miverina ireny, ary ao andavany no amitsahany. Fa ny olona kosa mivoaka ho any amin'ny taozavany sy ny asany mandrapahariva ny andro. Endre ny amaro ny asanao Jehovah o, fa endrena no nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany. Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, any no misy zava-mietsiketsika tsy tambo-isaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao hilalao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao ny haniny amin'ny fotoanany. Manome ianao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy. Manafina ny tavanao ianao dia rakitahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay anie ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany dia miorooro, tendreny ny tanany ny tendrombohitra dia midonaka. Hihira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hangalaza an'Andriamanitro aho raha mbola miaina. Ho maminy anie ny fisainako azy, izaho no hifaly amin'ny Jehovah. Ho lanyringana tsy hoety amin'ny tany ny mpanota, ary ny ratsy fanahy tsy hoety intsony. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Aleloia. Salamy fahadimy amby zato. Andriamanitra mahatoky amin'ny Israely. Miderahan'i Jehovah miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saitsaino ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy ho reharehanareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagagana ataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany ry taranaky Abrahama mpanompony, dia ianareo olom-boafidy ny taranaky Jakoba. Jehovah, izy no andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Mahatsiary ny fanekeny mandrakizay izy, dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby, eny, ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka, izay naoriny ho lalànao an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely, ka nataony hoe, homeko anao ny tany Kanana ho lovanareo voazara amin'ny famolaina. Fony mbola olombitsy izy, eny, vitsy sady vahiny tao, ary ny findrafindra tany amin'ny firenena sy ny findrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa tsy nisy navelany hampahory azy. Ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe, aza manendry ireo voahositro, ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Dia ny antso ny misary ho amin'ny tany izy, no tapahiny avokoa ny mofo rehetra izay toanaina. Naniraka lehilahy hialoha azy izy, Josefa namidy ho andevo. Nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony, nogadrany vy izy, mandra-pahatonga ny fotoana hahatanterahany teniny. Nizatoetra azy ny teniny Jehovah. Naniraka ny mpanjaka hamaha azy, eny ny mpanapaka ny vahoaka mba handefa azy. Nanao azy ho tompon'ny tranony izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra, mba hamatotra ny mpanapaka araka ny sitrapony sy ampianatra fahendrena ny loholony. Ary Israely nankany Egipta, eny Jakoba ny vahiny tany amin'ny tanyny Hama, dia nahamary ny taranaky ny olony ho be indrindra izy ka nampahery azy noho ny fahavalony. Nampiova ny fonireny hankahalan'ny olony izy sy hiendry ny mpanompony. Naniraka ny Mosesy mpanompony sy Arona izay nofidiny izy, ary izy ireo nanao ny famantarany teo aminy sy fahagagana tany amin'ny tanyny Hama. Nahatonga haizina izy ka nahamaizina, ary tsy nandany teniny izy ireo. Nahatonga ny ranony Hora izy ka nahafaty ny hazan-dranony. Nisahona betsaka ny taniny, eny na dia hatraotrany ny fandriny mpanjakany aza. Ny teny izy dia tonga ny lalitra betsaka sy ny moka teny amin'ny faritaniny rehetra. Nahatonga havandra ho solon'ny ranon'orana izy sy afo midedadeda teny amin'ny taniny. Namely ny voalobony sy ny aviaviny izy ka nanapatapaka ny hazo teo amin'ny taniny. Ny teny izy dia tonga ny valala sy ny sopanga tsy hita isa. Dia nihinana ny zava-maitso rehetra teny amin'ny taniny ireny ka nandany ny vokatry ny taniny. Ary namely ny lahy matoa rehetra tany amin'ny taniny izy dia ny voalohanainy rehetra. Ary dia nitondra ny olony nivoaka izy sady nampahazo azy volafotsy sy volamena, ary tsy nisy nangozozona dia ray akory aza tamin'ny fireneny. Faly Egipta tamina alasanany, fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo. Namelatra rahona ho fialokalofana izy, ary afo ho fanazavana no nialina. Nangataka izy ireo dia nahatonga papelika izy, ary mofindanitra no namokisany azy. Nanokatra ny vatilampy izy dia nigorona ny rano ka nandrika tamin'ny tany maina ho reny rano. Fa nahatsiary ny teniny masina sy Abrahama mpanompony izy dia nitondra ny olony nivoaka tamin'ny fifaliana izy ary nivoafidiny tamin'ny fiobiana ka dia nanome azy ny taniny jentilisa izy ary nandova ny vitany firenena maro ireny mba hitandremany ny didiny sy hankatoavany ny lalànany. Alleluia! Salam fahenina amby zato. Fiekena ny fivadibadian'i Israely. Alleluia! Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Izy no mahalaza ny asa lehibe nataon'i Jehovah, na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangio amin'ny famonjenao aho, hahitako ny soa azony voafidinao, hifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, hiravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Efa nanota izahay mba amin'ny razanay, efa nanao izay meloka sy ratsy izahay. Ny razanay tany Egipta tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao, tsy mba nahatsiary ny habetsahan'ny famindramponao ireny, fa niodina teo amoron-dranomasina dia teo amoron'ny ranomasina mena. Kanefa namonjy azy ihany izy noho ny anarany, mba hampahafantarany ny asany lehibe. De noteneny ny mafy ny ranomasina mena ka tonga maina iny, ary nitondra azy nitany rano lalina tahaka ny efitra izy. Namonjy azy tamin'ny tanan'ny mpandrafy izy, ary nanavitra azy tamin'ny tanan'ny fahavalo. De nosaronany rano kosa ny rafiny, ka tsy nisy niangana na dia iray akory aza. De nino ny teniny izy ka nihira ny fiderana azy. Nalakina nadiny asany izy ka tsy niandry ny saina hatolony, fa fatrapila izy tany anefitra sady nakafanan'Andriamanitra tany tany foana. De nomeny azy izay nilainy, kanefa nampahahy aziny kosa izy. De nialina ny Mosesy tany Toby izy ireo sady nialina ny Arona olomasin'i Jehovah. Nisokatra ny tany, di nitelina ny Datana ka nanarina ny antokony Abirama. De nisy afo ny rehitra tamin'ny antokony, lehilafy no nandory ny ratsy fanahy. Nanao ombla kely tany Oreba izy ka niankohoka teo anoloany sarin-javatra anidina. Ary ny voninahiny dia natakaly ny sary ny omby homana ahitra. Noadinoi n'Andriamanitra mpamonjy azy, izay efa nanao zava-dehibe tany Egipta, dia fahagagana tany amin'ny tanyny Hama sy zava-matahotra teo amin'ny ranomasina mena. Ary nikasa handringana azy izy, raha tsy misesy voafidiny no nandroso hijoro tamin'ny banga teo anatrehany, hampiala ny fahatezerany mba tsy handringanany azy. Ary nanamavy ny tany mahafinaritra ireo, sady tsy mba nino ny teniny, fa nimonimonina tany an-dainy ka tsy niaino ny feon'i Jehovah. De nanandratra ny tanany taminy izy, fa hampiampatrampatra azy any anefitra. Ary nitaranany kosa any amin'ny jentilisa, ary hampiahakahaka azy any amin'ny tany maro izy. Nikambana tamin'ny Bala Peora ireo, ka nihinana ny fanatitra ho any maty, de nampahatezitra an'i Jehovah tamin'ny nataony, ka de namely azy tampoka ny aretimandringana. Fa nitsangana nandroso Fineasa ka nanao fitsarana, de nitsahatra ny aretimandringana. Ary nisaina ho fahamarinany izany hatramin'ny taranaka faramandimby mandrakizay. Nampahatezitra an'i Jehovah teo anilan'ny rano Meriba ireo, ka nisy nanjoan'i Mosesy noho ny nataon'ireo. Fa niodina tamin'ny fanahin'i Jehovah ireo, ka dia nihoabava Mosesy. Tsy naringany ny firenena izay kasain'i Jehovah naringany, fa nifangaro tamin'ny jentilisa izy ka nianatra ny fanaony, dia nanompy ny sampiny izy ka dia nody fandrika ho azy izany. Namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny demonia ireo, eny nandatsaka raha marina izy, dia nirany zanany lahy sy ny zanany vavy izay novonoiny ho fanatitra ho an'ny sampiny kanana, ka dia nametaveta ny tany tamin'ny ra izy. Ary naloto tamin'ny asany izy, ary nahatonga azy ho mijangajanga ny nataony. De nirehitra tamin'ny olony ny fahatezeran'i Jehovah, ka nataony ho zava-betaveta ny lovany. De nanolotra azy teo tanany jentilisa izy, ka izay nankahala azy no nanapaka azy. Ary nampahory azy ny fahavalony, ka nahery tambanin'ny tanany izy. Matetika izy no nahafaka azy, fa ireo kosa niodina tamin'ny any araka ny fisainany, ka ny alevina noho ny heliny. Kanefa nijery ny fahoriany ihany izy raha nandreny fitarainany, dia nahatsiary ny fanekeny izy ka nanenina araka ny habeny famindrampony. dia nataony nahita famindrampo ireny tamin'izay rehetra namabo azy. Vonjeo zahay ry Jehovah Andriamanitra io, ka angony avy amin'ny jentilisa mba hisaoranay ny anaranao masina sy hifalianay amin'ny fiderana anao. Hisaorana anie Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, ary aoka ny olona rehetra hanao hoe amen, aleluya. De izay ry mpianojaina ny boky fahaefatra, salamy fahasivifolo hatramin'ny fahaenina ambizato. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiainojaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.